Reino Monera. Está constituido por organismos unicelulares con células procariotas. As bacterias son deste reino. Son heterótrofas na maioría, aínda que hai algunhas autótrofas. Carecen de orgánulos. Pódense mover con autonomía. Poden presentar diferentes formas. Esferas, os cocos, bastóns os bacilos, espiraíras espiroquetas e comas ou bumerangos vibrios. Viven en diferentes lugares. A reproducción é asexual por fisión binaria ou escisión. Son descompoñedores e mineralizadores no medio que habitan.